Qalampirdan gapiramiz. Rasmiy Toshkent kecha 17 avgust kuni Qobuldagi masjidda sodir etilgan va 21 kishining vafoti hamda 33 kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan portlashga munosabat bildirdi. Joriy yil 17 avgust kuni Qobul masjidlaridan birida kechki namoz paytida sodir etilgan portlash natijasida ko'plab insonlarning o'limi va jarohatlangani haqidagi xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qildik. Mazkur terrorchilik xurujini qat'iy qoralaymiz hamda ushbu vahshiyona xatti-harakatning tashkilotchilari va ijrochilarini aniqlash bo'yicha barcha choralar ko'rilishiga umid qilamiz. Halok bo'lganlarning oilalari va yaqinlariga chin dildan hamdardlik bildirib, jabrlanganlarning sog'ayib ketishini tilaymiz, deyiladi O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Eslatib o'tamiz, portlash Afg'oniston poytaxti Qobul shimol-sharqidagi Siddiqiya masjidida shom namozi vaqtida sodir etildi. Qurbonlar orasida masjid imomi Mulla Amir Muhammad Qobuli ham borligi aytilmoqda. So'nggi oylarda Afg'onistonning bir qancha viloyatlarida, jumladan poytaxt mintaqasida ham Taliban tarafdorlari, ham tinch aholi halok bo'lgan qator portlashlar, qurolli hujumlar va otishmalar sodir bo'ldi. IShID terror tashkilotining bir bo'lagi bo'lgan Xorazondagi Islomiy davlat bu voqealarning ko'pchiligi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.